poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa govorimo da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Bilo reči o tome zašto zvanični Zagreb tvrdi da nije blokirao Crnu Goru, iako nije dao saglasnost da Crna Gora otvori poglavlje o spoljnoj i bezbednosnoj politici. Da li je glavni razlog hrvatskog postupka rezolucije o genocidu u Jasenovcu koji je Skupština Crne Gore usvojila u junu ove godine? I pored toga što je Hrvatska poručila da bi to moglo da utiče na evropski put Crne Gore? I da li je to urađeno pod pritiskom Beograda? Razgovaralo se i o tome zašto je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, koji je zbog rezolucije o genocidu u Jasenovcu proglašen nepoželjnom osobom u Hrvatskoj, poslao poziv predsjedniku Hrvatskog sabora da posjeti Crnu Goru, iako je znao da će njegov poziv biti odbijen. Koja su još otvorena pitanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore i zašto do sada nijedno nije rešeno, kao i o tome da li Hrvatska blokadom evropskog puta Crne Gore ide na ruku prosrpskim i proruskim snagama u Crnoj Gori, koje su deklarativno za Evropsku uniju, a sve čine da Crna Gora ne postane članica Unije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Gospodine Jakovina, 16. decembra na međuvladinoj konferenciji u Briselu Hrvatska nije dala saglasnost da Crna Gora zatvori poglavlje o spoljnoj i bezbjednosnoj politici i odbrani. Mediji su javili da je time Hrvatska blokirala Crnu Goru na njenom putu u Evropsku uniju, dok ministar inostranih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman tvrdi da se ne može govoriti o blokadi, da Hrvatska neće postavljati bilateralna pitanja kao uslov za evropski put Crne Gore, ali da su pitanje nestalih i pitanje odštete logorašima teme koje moraju brinuti sve u Evropskoj uniji. Gospodina Jakovina, kako vi gledate na potez Hrvatske? Da li je to blokada?
U ovom trenutku je to vjerojatno neki tip ozbiljne poruke koji može biti smatran i određenom blokadom, iako mislim da bi prava blokada morala doći u onim trenucima kad će to imati stvarnoga upliva na završetak pregovora, ali nisam siguran da je to poruka koja zanima ili je usuglašena sa ostalim evropskim zemljama i da je to poruka koja ima jako dugo trajanje, koje će izdržati test narednih godina bez obzira kakvi gesti i dokumenti iz Crne Gore dolazili.
Gospođo Uljarević, da li je u Crnoj Gori potez Hrvatske shvaćen kao blokada?
Pa zavisi koga pitate, ali ja bih prije toga samo napravila jednu malu, ali vjerujem korisnu digresiju. Crna Gora je napravila formalno pravno jedan veliki iskorak kad je riječ o evropskim integracijama u 2024. godini. Znači, mi smo dobili IBAR, odnosno izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila za ključna poglavlja 23 i 24 u junu mjesecu. Ovdje naglašavam dobili, jer ja mislim da je to bio poklon Evropske unije Crnoj Gori, da mi to nismo tada zasluživali i Hrvatska se tome nije protivila. Što su uradile određene retrogradne snage u Crnoj Gori nakon toga? Inicirale su usvajanje rezolucije o Jasenovcu uz punu svijest da će to pokvariti odnose i sa Hrvatskom i donijeti jednu vrstu dodatne kritike rezerva drugih država članica, jer se s time svjesno išlo u kvarenje dobrosusjedskih odnosa. Šta hoću ovim reći? Brojna su otvorena pitanja koja postoje između Hrvatske i Crne Gore, ali ja mislim da u ovom slučaju zaista Hrvatska ima više materijala da brani svoju odluku da dopusti privremeno zatvaranje jednog poglavlja, jer to poglavlje zapravo sadrži niz elemenata koje se odnose na dobrosusjedsku saradnju, a činjenica je da crnogorske vlasti posljednjih godina rekla bih čak i sistemski rade na tome da uruše dobrosusjedsku saradnju ne samo sa Hrvatskom, već i sa drugim državama u regionu. Primjerice radi, mi smo dobijali protestne note iz Bosne i Hercegovine, odnosi sa Republikom Kosovo također nisu dobri, ne razvijamo odnose ni sa Albanijom, znači ta usmjerenost ka Srbiji, ta nerezistentnost crnogorskih vlasti od srpske vladajuće strukture nas zapravo vodi u ovu situaciju koja prijeti da budemo izolovani u nekom periodu. Ovo poglavlje tretira dobrosusjedske odnose i teško se može braniti teza da je crnogorska vlast radila na unapređenju tih dobrosusjedskih odnosa. Mi imamo veto igrače unutar vladajućih struktura, počevši predsjednika parlamenta i poslanika iz njegove grupacije koji su vrlo često nastupali sa uvredljivim odnosom prema Hrvatskoj, a također imamo i ministra odbrane koji je već ranije došao u sukob sa svojim hrvatskim kolegom.
To je povodom vlasništva nad brodom Jadranja.
Jadran, jeste. Znači to pitanje traje odavno, ali to pitanje ne treba da rješavate preko medija rezolutnim stavovima, nego valjda treba da sjednete za sto da razgovarate. Naš ministar odbrane je pred susret sa hrvatskim kolegom nastupio u jednoj emisiji, a njegov nastup bio takav da je hrvatski ministar odbrane odbio nakon toga sastanak sa njim uz obrazloženje da oni nemaju što da pričaju kad on ima takve stavove koje je zakucao.
Gospodine Jakovina, da li je glavni razlog blokade to što je krajem juna ove godine Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i pored toga što je Hrvatska pre toga upozorila Crnu Goru da to možda bude smetnja na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji?
Bojim se da da, iako načelno Hrvatska bi prema svim susjednim zemljama trebala polaziti od toga da će i da nam je cilj i da je nama u interesu da te zemlje sutradan uđu u Evropsku uniju, da kada uđu u Evropsku uniju mi moramo znati tko su nam prijatelji i s kojim zemljama imamo iste ili slične interese, ko je taj blok zemalja gdje bismo mi mogli zajedno lakše glasati ili zajedno nastupati u određenim stvarima i da bi bilo korisno da na taj način gradimo dobrosusjedske odnose. Ovo sa tom rezolucijom, to sigurno nije bila dobrodošla gesta. Hrvatska živi i u toj rezoluciji zapravo svoju jednu šizofrenu situaciju, da je s jedne strane osjetljiva kada se podsjeća na ono što se događalo u vrijeme Drugog svjetskog rata, a s druge strane da je kod kuće često nedovoljno agilna kad je riječ o tim pojavama. Međutim, Jasenovac, pogotovo u paketu sa Srebrenicom koji je tih mjeseci bio, to je bila iz crnogorske perspektive, meni se čini, neobjašnjiva gesta, neobjašnjiv napor da se donese takva rezolucija, unatoč tome što je i sam inspirator mnogim od prosrpskih stranaka u Crnoj Gori rekao da Srbijanska skupština nema ni volju ni želju da takvu rezoluciju izglasa. Kad to gledate iz pragmatične točke, onda bi se moglo reći da je netko izabrao najlakši način da odnose zapapri, da učini to sa jednom gestom koja je lako objašnjiva mnogim desničarskim glasačima i da je to bila jedna nepotrebna akcija i nepotrebna inicijativa koja nije ništa doprinjela za bolju brigu oko stradalih u genocidu vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, nije se dogodilo ništa, osim što je netko u crnogorskom parlamentu rekao je da izglasat ćemo jer znamo da će ih to zasmetati, pa po koja god da je bila cijena. Možda još samo pitanje broda. Znate, pitanje jednoga broda je dovedeno do gotovo centralne politike ili problema između Podgorice i Zagreba. Ja znam da to djeluje bizarno svim našim zapadnim prijateljima. Ne može jedan brod biti ultimativni problem između dvije susjedne zemlje koje imaju tolika druga pitanja otvorena i tolike druge važne veze koje su postojale. I to je, čini mi se, nezrelost jedne i druge strane. Mislim da je to nepotrebno i o tome govorimo umjesto da govorimo o stvarima koje su puno važnije.
Gospođo Uljarević, zašto je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, iako je prethodno bila upozorena od Hrvatske da to ne čini i da će to biti smetnja na njenom putu za Evropsku uniju, a konačno i Srbija nije usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, a te snage koje su bile za usvajanje rezolucije su jako mnogo povezane sa Beogradom.
Vraćamo se onome što je nažalost crnogorska realnost, a to je da se nama na nekim od ključnih rukovodećih pozicija nalaze ljudi koji ne doživljavaju interes Crne Gore kao primarni, već se više okreću prema onome što im daje njihov, da tako kažem, politički šef, a to je Aleksandar Vučić. On je u konkretnom slučaju, to duboko vjerujem, pritisnuo taj taster, jer je za njegovu vlast bilo prosto nepojmljivo da je Crna Gora približno ista kao i Srbije, da će možda napraviti više koraka naprijed. Znači, rezolucija o Jasenovcu je imala za cilj da ugrozi odnose sa Hrvatskom. Mislim da je to u trenutku kad se desilo bilo jasno prepoznato od drugih država članice, da su oni reagovali sa dvije stvari koje nisu bile hrvatski bilateralni odgovor. Mi znamo da je Charles Michel, tadašnji predsjednik Evropskog savjeta, otkazao zvaničnu posjetu Crnoj Gori, da je nakon toga iz deklaracije Evropskog savjeta izbrisana jedna podsticajna rečenica o tome da je Crna Gora napravila određeni pomak. Međutim, nisam sigura da su i to razumjeli ili željeli da razumiju naši donosioci odluka. Samo ću još jednu stvar skrenuti, pa što nije bilo toliko u javnosti, makar ne široj apostrofirano. Umjesto da tada crnogorske vlasti povuku ručno i pokušaju da rade, da te odnose nekako omekšaju, vi ste imali jednu vrstu note koja je išla u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, kojima je tada bilo zabranjeno svim višim zvaničnicima u ministarstvo da odu na hrvatski prijem povodom Hrvatskog dana državnosti. Znači, zaista se svjesno išlo u to. I taj odnos je, vjerujem, kulminirao onim što je bilo proglašenje nepoželjnih lica od strane hrvatske vlade. Moj utisak da hrvatske vlasti ne žele da zaustave Crnu Goru na putu evropske integracije, ali na drugoj strani jasno je da hrvatske vlasti, a i opozicija, imaju snažan otklon prema crnogorskim vlastima da im ne vjeruju, i taj odnos je zaista toliko urušen da ja ne vjerujem da se u njemu mogu rješavati ova bilateralna pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Sagovornici su Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, i Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, kako gledate na poziv koji je početkom decembra predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio predsjedniku Sabora Goranu Jandrokoviću da zajedno sa delegacijom Sabora posjeti Crnu Goru?
A Mandić je kao jedan od inicijatora rezolucije o genocidu u Jasenovcu proglašen personom non grata u Hrvatskoj.
Ima puno poteza koje bih ja zamjerio partijama povezanima sa ličnošću predsjednika Crnogorske skupštine i nekih drugih, možda djeluju umivenije, a svejedno su bili, barem njihovi vođe, obuhvaćeni sa proglašenjem nepoželjnih osoba na hrvatskom teritoriju, kao što je bio gospodin Bečić, koji mi se čine da ne idu na korist Crne Gore, a onda u tom smislu da ne mogu ići osobito niti na korist hrvatsko-crnogorskih odnosa, tako da u tom smislu njegov poziv mi je djelovao prilično cinično. On je naravno došao u jednom trenutku kad je bila nikakva ili jedva ikakva mogućnost da bi se nešto slično prihvatilo, pogotovo u takvom trenutku. Dakle, mi nismo razriješili niti jednu od tih razloga zbog čega su trojica crnogorskih političara proglašeni personama non grata, a drugo, Hrvatska je očito, ja pretpostavljam, dovoljno rano komunicirala koje bi mogle biti posljedice unutar Brisela. To otvara i brojna druga pitanja, međutim ona su još uvijek vezana ili najviše vezana i odgovore na njih će najviše davati razvoj u crnogorskom političkom biću. Znate, to je tako sve skupa djelovalo diletantski, pogotovo zato što nije bilo nikakve sofisticiranosti ovdje. S jedne strane ste imali jasne stavove, imali ste jasna upozorenja i ništa se unatoč svemu tome nije događalo, tako da je jedna i druga strana sebe dovela u situaciju da zapravo reagira kako je bilo najavljeno, kako je bilo naslučeno, kako je bilo očekivano. To je onaj tko de facto vodi Crnu Goru, Andrija Mandić, sigurno mogao znati i morao znati.
Gospođo Uljarević, kako vi gledate na ovaj Mandićev potez, mada ja mislim da je on unaprijed znao da neće biti prihvaćen?
On je nerijetko u poslednjem periodu inicirao i sprovodio poteze za koje je znao da će biti snažna provokacija. Mislim da je time htio malo da isproba i sopstvene granice, a i da se dokaže svom biračkom tijelu i da eto, on je spreman da se suoči sa onima koji su njega proglasili nepoželjnim. I na drugoj strani, on u posljednjem periodu vrlo svjesno pokušava ignorisati neke činjenice koje su bjelodane i da se predstavlja kao eurofil. On je u najmanju ruku eurofolirant. I ja mislim da je njemu cilj da bagateliše taj odnos sa Hrvatskom, da pokuša da ismije, što je naravno besmisleno, jer taj odnos je ozbiljno i dugotrajno urušen i njegovom obnavljanju treba pristupiti sa mnogo dobre volje i sa mnogo drugačijim pristupom sa obje strane, ali sam zaista uvjerena da dok su na vlasti u Crnoj Gori ovi koji jesu, da se hrvatski odnos neće promijeniti.
Gospodine Jakovina, čini se da vlada Crne Gore sada na neki način nastoji da odobrovolji Hrvatsku, pa je ovih dana proglasila dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Zagrebu.
Ja sam bio tada u Crnoj Gori i bio sam pomalo čak i iznenađen tako vidljivom, važnom gestom i to je, ja bih rekao, bila lijepi potez, ali neće to biti dovoljno, ja bih rekao. To je dobrodošla gesta, ali niti je to takav povod, niti je to politička poruka.
Gospođo Uljarević, kako vi gledate na potez vlade da proglasi dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Zagrebu? Ja ne znam tačno, ali da li je bio proglašen dan žalosti povodom tragedije u Jablanici?
Koliko se ja sjećam, nije bio proglašen dan žalosti povodom tragedije u Jablanici, ali ostavljam rezervu da to nisam ispratila. Ja mislim da treba da njegujemo tu vrstu solidarnosti i vidjela sam da je ta odluka crnogorske vlade naišla na značajnu podršku crnogorskih građana i građanki. To je ono što ohrabruje, pokazuje zapravo da se kao građani ipak nismo posvađali u onoj mjeri u kojoj su to uradili naši politički lideri.
Gospodine Jakovina, da li će Hrvatska kao glavni uslov da odustane od blokade tražiti od Skupštine Crne Gore da povuče rezoluciju o genocidu u Jasenovcu?
Znate, meni bi to bilo teško zamisliti da se Hrvatska na taj način postavi, jer čini mi se da to sve skupa komplicira odnose. Ja to gledam u ovom trenutku kad traje još uvijek kampanja za predstojeće predsjedničke izbore u Hrvatskoj, gdje je jedan dio kandidata koji su do jučer bili doduše uz HDZ ili blizu HDZ-u ili u vladama s HDZ-om gotovo isključivo govori o prošlosti. To doduše nisu bili svi više stavovi HDZ-ovoga kandidata, ali bez obzira na to izgleda fascinantno da vi 2024. godine u hrvatskoj kampanji imate i dalje jedno od osnovnih pitanja, da li Tuđman ili Tito i kakav je odnos prema Titovom rođendanu i tako dalje. Tako da mi se čini da kad bi u tom smislu tražili da se ide u povlačenje rezolucije, da bi to izgledalo dosta smiješno, jer niti pitanje broda, niti pitanje prošlosti od prije 80 godina, pogotovo u sredinama koje su toliko manipulirale sa prošlošću i toliko nepošteno prilazile onim što se događalo, nisu naša osnovna pitanja. To čak nije niti povezano sa pitanjem nestalih. Pitanje nestalih i aktivne boli onih koji još uvijek traže svoje nestale je pitanje koje je vrlo aktualno i vrlo živo na jedan drugačiji način. Bilo bi lakše, bilo bi bolje kad u Crnoj Gori ton politici ne bi davao Beograd preko Andrije Mandića. To je jednim dijelom bio izbor Srpske pravoslavne crkve i jednog velikog dijela Crnogoraca i takvu situaciju sada imamo.
Gospođo Uljarević, da li bi Skupština Crne Gore bila u stanju da povuče rezoluciju o genocidu u Jasenovcu ukoliko bi to bila glavna prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju?
Ja mislim da ova skupštinska većina koja je trenutno, koja za to glasala, tome ne bi pristupila, jer oni su se u mnogo navrata i nakon toga do te mjere zakopali u tu svoju odluku. Mislim da ukoliko dođe do tih stvari, da se neće raditi samo to. Mi smo imali niz revizionističkih poteza koji su sprovedeni posljednjih godina. Imate preimenovanje bazena u Kotoru, kojem živi hrvatska manjina, u ime čovjeka koji je bio je osumnjičen za ponašanje koje nije u skladu sa humanitarnim pravom, nije zaista osuđen, ali je bio...
To je vaterpolista koji je navodno bio čuvar u logoru.
On je bio čuvar, samo je pitanje šta je on u tom kapacitetu radio. Inače, taj slučaj nije do kraja nikad krivično pravno procesuiran, samo su četvorica osuđeni, to nižeg ranga ljudi koji su bili tamo. I da napomenem da je jedan od tih ljudi nikada nije odslužio ni tu vrlo ograničenu kaznu, već je čitavo vrijeme, koliko je poznato široj javnosti, u Beogradu gdje ima neke svoje razgranate poslove, Crna Gora ga ni potražuje.
A Hrvatska postavlja to kao pitanje?
Hrvatska je pitanje preimenovanja bazena postavila. Ono što je također jedna od stvari koje su u posljednjem periodu desila je preimenovanje ulica u Pljevljima, gdje je Tivatska ulica, znači opština u kojoj je zapravo najveći dio hrvatske manjine u Crnoj Gori živi, preimenovana u ime agresora, odnosno čovjeka koji je kao agresor poginuo na Dubrovačkom ratištu. Branka Krvavca, koji je inače otac šefa kabineta našeg aktuelnog premijera Milojka Spajića. Ja mislim da crnogorska strana, radeći sve ovo, radi uz punu svijest, zato što mi imamo ljude koji tu vrstu ideologije i politike koja nas je 90-ih zaista povela u jedan mrak, danas baštini. Govorim naravno ljudima koji su na vlasti i u Pljevljima, govorim ljudima koji su na vlasti i u nekim drugim institucijama i koji nemaju nikakvu vrstu žaljenja što se to desilo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Jakovina, da li Hrvatska postavljanjem prepreka Crnoj Gori praktično čini uslugu prosrpskim i proruskim partijama u Crnoj Gori, koje se samo formalno zalažu za ulazak u Evropsku uniju, a sve čine da Crna Gora ne postane član Unije?
Ja mislim da da. U Crnoj Gori stalno je bio jedna trećina stanovništva koja je imala snažni antizapadni ili uvjetno rečeno snažno proruski ili prosrpski stav. Jesu li oni danas u vlasti? Ako jesu u vlasti, onda svi potezi koji danas idu i sva potpora koja ide toj administraciji zapravo jednim dijelom računa na taj ogroman korpus koji ima vrijednosti koje će vjerojatno biti teško pomiriti sa onim što bi Evropska unija željela. To predstavlja ili će sutra predstavljati problem Crnoj Gori ne samo od Hrvatske, nego će predstavljati problem kojega će, kad bi se i dogodilo čudo u Srbiji, biti na stolu. Baltičke zemlje, zemlje istočne Europe koje su u drugčijem tipu straha nego što ga mi imamo od Rusa, će to pamtiti na drugačiji način i bit će u strahu od novoga Orbana ili od nove slabe ili meke točke koja će s Rusima na drugačiji način pregovarati. Čak bih rekao i politika prošlosti u Crnoj Gori je bila zrelija nego što je bila u mnogim od zemalja na ovome prostoru i uvijek nastane problem kad već prođu godine i godine i onda jedna zemlja počne raditi problematične poteze koji zapravo ne pomažu ničemu osim da produbljuju nesporazume između vlastitoga naroda i produbljuju probleme prema susjedima, pogotovo u trenutku kada vam ti susjedi zbog nečega trebaju, kada vam mogu biti korisni ili kada vam mogu...
Mislite na novu vlast u Crnoj Gori?
Tako je, mislim na vlasti za 2020. godine, kad su se neke od tih stvari počele događati na način na koje su se događale u Hrvatskoj u prethodnih 15 ili 20 ili 25 godina unatrog, a nisu donijele osobitu korist u Hrvatskoj, onda ne morate i vi griješiti u tome smislu.
Gospođo Uljarević, da li vi mislite da Hrvatska postavljanjem prepreka Crnoj Gori praktično čini uslugu prosrpskim i proruskim partijama u Crnoj Gori?
Ja mislim da je to pitanje jako teško odgovoriti, jer istovremeno se može postaviti pitanje da li ona na taj način čini uslugu i proevropskim građanskim strukturama u Crnoj Gori koje pokušavaju da kažu mi nemamo ljude strukturama vlasti koji zaista žele da uđemo u Evropsku uniju, oni ne ispunjavaju svoje domaće zadatke, naše se društvo ne mijenja suštinski, da nakon Ibara mi se nismo probudili u drugačijoj Crnoj Gori, niti je danas funkcionalnija vladavina prava nego što je bila prije nekoliko mjeseci ili prije godinu dana. Znači, veliko je to pitanje, ja mislim da je teško na njega odgovoriti. Vjerovatno i jedni i drugi imamo koristi od toga. Kada kažem jedni i drugi, ja mislim da mi u civilnom sektoru na ovaj način stvarno možemo da skrenemo pažnju da kada je riječ o ovom konkretno poglavlju 31, čije privremeno zatvaranje spriječila Hrvatska, da je ona tu imala argumentaciju, na tu argumentaciju smo i mi ukazivali. Da li je ta njena argumentacija bila politički motivisana? Jeste, kao što su sve odluke država članica bile politički motivisane i kao što su sve one u junu mjesecu prihvatile da se svi kriterijumi koji su postojali u privremenim mjerilima za poglavlje 23 i 24 dramatično snize da bi se Crna Gora pogurala. I meni se u konačnici ipak čini da je ova odluka korisnija za one koji se bore za istinsku evropsku Crnu Goru nego za one koji bi pod tim plaštom ovdje da prave neki Vučićev feud.
Gospodine Jakovina, mislite li da će Hrvatska i Crna Gora na kraju naći rješenje za otvorene probleme i da će se tako otvoriti put Crnoj Gori u Evropsku uniju?
Ja duboko vjerujem da se Hrvatska neće prihvatiti onoga što smo doživjeli od Slovenije, nažalost. Ako pomislite da Slovenija i Hrvatska nisu imale niti 5% takvih otvorenih pitanja, niti povijesnih, niti vrijednosnih, kakvi sada stoje između Hrvatske i Crne Gore. Ali čini mi se da bi bilo puno korisnije kad bi postojali vrlo jasni, vidljivi, čak i tako eto, simbolički gesti, kao što ste spominjali ovo sa danom žalosti, koji bi bili intenzivni i koji bi vodili preokretanju atmosfere. Ta atmosfera mora biti drugačija i unutar Crne Gore. Ne samo da vi na izgled hoćete zadovoljiti nešto da biste ispunili uvjete i zadovoljili strane partnere ili susjede. Mi smo sutra dan susjedi na Jadranu u Evropskoj uniji u Sloveniju i u tom smislu bismo se trebali gledati, u smislu dugoročne suradnje gdje ćemo zajedno glasati o nekim stvarima, imati možda zajedničke politike, trebati zajedno nastupati jer smo svi nedovoljno veliki, ali tu potezi trebaju doći možda u ovom slučaju čak više iz Crne Gore nego Hrvatske i to ne samo zbog toga što je Hrvatska veća ili što je već duže u članstvu, nego zato što su ove politike sa hrvatskim nacionalizmom koji takav kakav je, on će vrlo teško progutati politike kakve pokazuju stranke koje danas dominiraju crnogorskom političkom scenu.
Gospođo Uljarević, mislite li vi da je sadašnja vlada Crne Gore spremna da izađe u susret nekim zahtjevima Hrvatske? Recimo, premijer Spajić je ovih dana izjavio da je Crna Gora, citiram, u intenzivnoj komunikaciji sa Hrvatskom u konstruktivnom i prijateljskom tonu.
Ja ne znam sa kim je on u toj vrsti komunikacije, jer ne sjećam se kad je posljednji put Spajić imao bilateralni sastanak na visokom nivou sa nekim hrvatskim kolegom. Imao je neki od tih sastanaka predsjednik Milatović koji se ogradio od početka takvog pristupa, a na drugoj strani naš premijer nije čovjek od riječi. On je vrlo spreman da se prilagođava onome što misli da mu u datom trenutku može donijeti određene poene, tako da ne vjerujem da vlada i dalje ima bilo kakvu strategiju, kako te odnose da promijeni, kako da ih unaprijedi, a još manje vjerujem da naš premijer razumije dubinu problema sa kojom se suočavamo kada je riječ o odnosima sa Hrvatskom, jer on je generalno spreman da prilično zanemari sve probleme koje dolaze iz političkog spektruma, više se koncentriše na nešto što je ekonomska ravan. To možete da radite kad ste ministar financije, kao što je on bio na početku svoje političke karijere, ali ne možete da radite kao premijer.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
I o tom mostu u kome su naši sagovornici bili Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, i Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Ugostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. Međutim, ovaj slang nije jedino što razlikuje ovu generaciju od ostalih. Na pitanje koju grupu ljudi predstavlja termin generacija Z nije jednostavno odgovoriti. Oxfordov rečnik definiše Gen Z kao generaciju ljudi rođenu između kasnih 90-ih i ranih 2010-ih. Istu definiciju ima i rečnik Merriam-Webster, dok Collinsov rečnik tvrdi da je Gen Z od sredine 90-ih i do sredine 2010-ih. Ova terminologija je veoma relativna i zavisi od kulture do kulture. A šta je to drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme? Koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje? I da li je njihov žargon samo logičan sljedeći korak u razvoju jezika? Saznaćete u podcastu Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić i baš zbog različitih definicija ne znam sa sigurnošću da odgovorim na pitanje kojoj generaciji pripadam, jer se nalazim na granici između milenijalaca i generacije Z. O svemu ovome razgovaram sa Milanom Inićem, poznatim i kao Jaserštajn.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jaserštajn, ono da kažem prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem.
Milan je između ostalog kreator sadržaja i YouTuber, koji je svoj kanal osnovao 2009. godine. Jedna od prepoznatljivijih stvari na njegovom kanalu jeste serijal Nemoj biti taj lik. Pored ove karijere, Milan kroz razne radionice radi sa mladima različitih uzrasta, a u podcastu Glasu mladih o generaciji Z govori iz perspektive milenijalca.
Krenula bih od toga da ti već 15 godina imaš karijeru kreiranja sadržaja i već 15 godina si prisutan na društvenim mrežama. I tvoja publika najčešće jeste upravo generacija Z kojom se mi bavimo u ovom podcastu. Kako je obraćati se toj publici i kakav je osjećaj i kako bi trebalo da se obraćamo ovoj generaciji?
Pa baš zbog toga što 15 godina ovo radim, odgovor na ovo pitanje, ne sad da se menja spram godina, već stvarno je u toku dana ja mogu promijeniti odgovor na ovo pitanje, možda zavisi u kojoj sam sada fazi kreiranja nečega. Evo, što se tiče recimo faze pisanja scenarija, pošto gledamo radimo skriptovane stvari, tu na neki način osjećamo onako odgovornost, znam da nam je publika neko ko je predškolski uzrast, znam da nam je publika neko ko je osnovna škola, srednja škola i ovi koji su nas počeli gledati pre 13 godina. Tako da gledamo da budemo iskreni prema sebi, ali isto tako da uzmemo u obzir da razne generacije to gledaju. To pogotovo znam jer imam interakciju sa ljudima na ulici kad se srećemo, roditelji koji mi prilaze, pa kažu mi to porodično gledamo. Tako da taj neki odnos je više prilikom pisanja uzimamo u obzir da ovi ljudi koje smo bukvalno upoznali kao eto fanove, da postoji stotina još takvih ljudi koji imaju slično neko iskustvo i sličan pogled na naš kanal i ono tipično samo našoj deci dajemo da gledaju vaš kanal. Tako da to jeste neki pritisak, a ne, mislim, može biti loš pritisak, ali opet i privilegije da možemo da kreiramo nešto što dolazi do ljudi i onda gledamo da ako već publika gleda da nešto usput naučimo i mi kroz to kreiranje, a da nauči i publika. Zato nekad ne izbacujemo onako svakodnevno jer gledamo kad nešto pravimo da to bude gledljivo i za par godina, ne samo danas. Što se tiče generacije Z, naravno vole i edgy stvari i sve, ja volim edgy stvari ovako u svom privatnom životu, ali baš zbog toga što znam da pored generacije Z gleda i ova novija generacija, gledamo da ako je njima neko prvo iskustvo gledajući nešto na ovu temu, da im bude prijatno prvo iskustvo. A isto tako, ako je neko već uveliko upoznat s nekom temom, da im ne bude sada osjećaj da su u prvom razredu osnovne škole, već gledamo, kreiramo nešto što je M za generaciju Z, M za njihove roditelje, M za mlađe braće i sestre. Eto.
Spomenula si odgovornost. Koliko je velika odgovornost kad praviš sadržaj za mlade, pogotovo ako se radi o mladima koji su još uvek u osnovnoj školi?
Pa zbog toga što radim sa mladima, držim im radionice, zajedno smo radili na dva filma, na Bitite lik šta je empatija i Bitite lik priča o samopouzdanju, gde smo te dve teme analizirali, i to mi pomaže dosta da ne kreiram više sadržaj samo iz svoje perspektive. Ranije sam snimao iz svoje perspektive i kao, e, šta je meni smešno bilo kad sam bio osnovnoškolac, srednjoškolac, i šta je mojim drugarima bilo zabavno da snimimo. Ali tekako sad znam, te neke stvari koje sam i tad snimao, sam eto snimao i drugari su hteli, ali nisam uzimao u obzir, hej, ne dolazimo svi iz istog mesta, nemamo svi isto životno iskustvo. I onda ta neka odgovornost moja bila da se ja pre svega edukujem na neku temu, a ne da širim možda neke dezinformacije ili manjak informacija na neku temu, ili da generalizujem. Jer opet ja sam uvek snimao, to se kaže, kao i svoje spavaće sobe, ali onda sve više što sam se upoznavao i sa svetom oko sebe, onda sam osjećao tu odgovornost da moram prosto ja da se bolje edukujem o nečemu pre nego što uzmem da pričam o tome. Pogotovo evo kad su, ajde da kažem, školske teme koje mi imamo često na kanalu. Uvek smo imali scene gde, profesori nešto malo nisu pravedni. Ali onda čim sam uzeo malo da razgovaram i s profesorima na tu temu, moja odgovornost je da ne upirem prstom i kažem, ovaj profesor je problem, ovaj učenik je problem, nego kako možemo mi sad zajedno sa profesorima, sa učenicima, sa roditeljima da dođemo do nekih rešenja, a da ne budemo samo fazonu, e, ovo je loše, tačka. Već ovo možda jeste loše, ali da vidimo kako mi možemo da doprinesemo, da uradimo ono što je do nas i da dajemo taj primer. Eto, to je neka moja glavni osjećaj odgovornosti, a to je da pokazujemo da mladi nisu samo nešto nezainteresovani i da profesori samo nisu strašni, već da ima tu više lera iza svega toga.
Jasno, mislim da u digitalnom prostoru uglavnom imamo to jednu stranu i generalizaciju, kao što si rekao, i važno je biti odgovoran kad se pravi sadržaj. Pretpostavljam da se identifikuješ kao milenijalac, 94. si godište, je li tako?
Tako
je. Kakva je razlika između milenijalaca i generacije Z?
Ja bih rekao da je jedna velika razlika u tome što oni već sada u srednjoj školi i na faksu, mislim, generacija sad spada sad i faks, tako?
Da.
O je, vrijeme leti. Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj, i u srednjoj, i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja, i dok sam snimao na kanalu Ja osrštenj, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem. Bojao sam se i da pitam. Tako da mislim da je veliki plus kod generacije Z što se oni već pitaju i već govore svoje stavove, i još ogroman plus je što čak kažu ne znam kad ne znaju nešto dovoljno. To ono, osjećam da je falilo i meni, a i moje generaciji, da imamo osjećaj da moramo sve da znamo i onda možda ne kažemo nešto dobro. Ono što sam ja pokupio sam jako dobre stvari u generaciji C, da to je da čak kažu, e, ne znam dovoljno o ovoj informaciji. Iako, wow, to je odgovor koji mogu da dam.
Dozvoljeno je.
Mislim da samim tim što već u tim godinama se pitaju i dižu ruku gore i daju odgovore i pitaju, da to je dovoljno jaka neka promena koji ja vidim i gledam da primenim i kod sebe.
Kako misliš da je njihov pogled na svet onda? Da li to što si rekao, više su i imaju neku kritiku, možda imaju bolje postavljanje granica nego što smo ranije mi imali. Kakav je njihov onda pogled na svet?
Opet ne bih generalizovao, ali to može biti podcast sam po sebi, volao bih da imamo i njih ovde da nam oni kažu. Ja sad samo mogu svoj neki subjektivni doživljaj koliko ovako vremena provodim sa njima i u razgovoru što mogu da zaključim, a donekle ću dati malo trunčicu iz svog odgovora jer ne verujem da smo toliko različiti, sem toga što sve dinamičnije. Njihov pogled na svet jeste naravno drugačiji jer ja u srednjoj školi sam tek dobio internet, a oni su, mislim, mi smo odrastali sa internetom, a oni odrastaju uz internet. Kako da kažem, ako sam to dobro povezao, internet rastao uz, da kažem, milenijalce, a generacija Z je imala već internet i koristili su ga i u osnovnoj školi i u srednjoj. Zašto govorim to osnovna i srednja? Mislim da kažem u društvu ovako inače. Tako da njihov pogled na svet možda nisu toliko ograničeni da je samo ono njihovo uživo okruženje jedino što postoji, već su videli i ljudi iz drugih gradova, iz iste države, ali iz različitih država i različitih generacija kako žive, koji je ta neki lifestyle, dok sam ja eto gledao serije koje su bile servirane na televiziji i nisam recimo mogao sam da biram nešto, tako da moj neki pogled je da su otvoreniji, tako bih rekao.
Sad, na primjer, palo mi je na pamet dva primjera. Prvi je Greta Thunberg, koja je generacija Z i koja je aktivna u protestima protiv globalnog zagrevanja, ekološkim protestima uopšte. A s druge strane, u pop kulturi, Gen Z zvezda Olivia Rodrigo, koja deli kontracepciju na svojim koncertima. Da li su onda i o takvim nekim problemima koji su zapravo važni za sve i marginalizovane grupe i za sve ljude uopšte kao što su ekološki protesti, da li su i po tome onda osvešćeni? Šta misliš?
O da, i tekako. Imaju i sjajne ovako primere, ne sad samo evo pop zvezda i ljudi koji su svetski ovako poznati, već vide na društvenim mrežama i svoje drugare da su oni angažovani. I čim vidiš da još neko se zalaže za nešto, i to javno, tebe ohrabri da i ti kažeš to iza čega stojiš. Ranije su možda falili ti neki primjeri, ta neka reprezentacija. Ovde kad vidiš i na toj reprezentaciji na globalnom nivou, a ovako lokalno kad vidiš svoje poznanike da im je stalo do nečega i da se zalažu za nešto, daje ti snagu da se ti priključiš. Što opet gledam, ja nisam čak ni znao koje su sve ovako stvari koje se odvijaju oko mene, ja sam u svom nekom mehuru živeo, a sad gledam ja kako ja mogu ovako isto da doprinesem sad. I ono što mi je sjajno što se o tim stvarima priča, na koje sve načine mogu ljudi da doprinesu, nemaju možda svi hrabrost da evo izađu na proteste, ali imaju hrabrost da pokrenu razgovor sa osobom pored sebe. I to je nešto. Na koje sve različite načine može to da se desi. To neko ohrabrivanje i da kažem, lepa reprezentacija je nešto što je, mislim, da je divno. Dobro se primjer ovako navela.
Da, hvala ti. Palo mi je na pamet nešto što je meni jako interesantno za Gen Z. Kruži po TikToku posebno, verovatno i po Instagramu. Oni vide i po e-mailovima koji Gen Z šalje, odnosno kako komuniciraju u poslovnom prostoru. Odnosno, završavanje maila na kraju radne nedelje, nemojte da mi pišete do ponedeljka dok mi ne krene radno vreme. Na odmoru sam, nemoj da mi pišeš, neću odgovoriti i slično. Šta kažeš na tu vrstu komunikacije?
Meni je ovo jako zanimljiva tema i mislim da je youtuberka Ana Akana, ne znam da li znaš za nju, Ana Akana je jedan sjajan skeč nedavno izbacila na tu temu koji mi fantastično predstavlja baš ovu situaciju kao Gen Z na poslu. I da kažem, Gen Z na intervju za posao, ali uopšte ovako i na poslu. I meni je bilo fascinantno da ovako iz prve ruke ja isto iskusim taj šok koji vide šefovi firmi, preduzeća i to kada se susretnu sa takvim stavom. Jer za njih je to šokantno, čekaj, vi nećete da radite, vi se ograničavate ovako, imate posle neke potrebe, ali stvari kao ne, nego Gen Z vrlo dobro zna svoje neke obaveze, svoja prava i svoj dogovor koji jeste i bio inicijalno kad se evo popisivao ta neki ugovor, kad se dogovorile radne obaveze i vrednuju sebe više i svoje vreme i vreme drugih ljudi, da će jednostavno da kažu ne. Da kažu ne i ne boje se da u tim nekim situacijama to i kažu, da se ograniče, hej, moj posao je od 9 do 5. Od 9 do 5 je. Dogovorili smo se da se radi ovaj vikend, radi se taj vikend. I ja neću sad u 11 uveče u subotu da uzmem da se time bavim. Ja sam plaćen za ovaj posao, plaćen za taj posao. To nije moja neka drskost, nego vrednujem svoje neko vreme. Da smo se dogovorili evo napred, da ja sad predvidim da će tako vreme da bude, rano vreme, tako će biti, sve po tom nekom dogovoru. Tako da meni je to nekako to ohrabrujuće i vidim kod starijih kolega onda tu promenu isto kao pa ja ću malo više se zauzem za sebe u ovakvim situacijama. Ili možda šefovi, pa da, možda smo previše u tome, treba da se plaćaju računi i plate i sve i uzimaju novi klijenti, da malo i zaboravimo na taj neki HR moment. Tako da mislim da je i Gen Z generacija može biti jako dobar HR, da ovako malo uradi tu neku edukaciju različite generacije po pitanju radne atmosfere.
To bukvalno gori.
Ja ne mogu da verujem kakav je to cringe.
Šta me gostuješ?
Kakav si boomer?
Dolazimo do dela podcasta u kome govorimo o slengu generacije Z. Za početak poslušajmo kratku anketu sa građankama i građanima Beograda. Nemanja, Živorad, Ružica, Radovan, Dunja i Ana odgovaraju na pitanja šta znače određene reči koje Gen Z koristi.
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znam, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
Ugostuju?
Ghostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
To ne znam.
Ignorišem. Da, bukvalno ignorišem.
Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vibe-u.
Pa kao raspoloženje, dobro je, mislim, pozitivno kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca kao dobro je nešto. Kida.
Nešto gori. Ne znam ni to od njih. Pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super. Da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A zašto što suprotno?
Ali, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer...
Znači da smara.
Kako?
Boomer.
Nemam pojma. Ne znam.
Vraćamo se na Milana Inića i njegov odgovor na pitanje da li se mladi i stari u Srbiji razumeju.
Meni je fascinantno kad vidim te različite generacije kako razmenjuju te neke izraze.
Mm-hmm.
Mislim, ja tako kad se nađem sa porodicom i to moja baka koja je predavala istoriju i ono, načitana žena, sve i svašta ima ne znam koje memorije u glavi, koliko kapaciteta ima, osjeća se svega i svačega. I onda je tako ona u par navrata uzela nama da priča neke naše reči koje su izašle iz upotrebe.
Mm-hmm.
I kao šta su značile. I onda mi je bila fascinantna ta neka razmena. I koliko stvari ja reči ne znam iz svog rečnika, koje nisu sada zastarale pre 200 godina, već pre 30 godina, 40 godina. I koje se možda ovako pojavljaju samo u vidu neke književnosti, ali u svakodnevnom razgovoru da se više ne primenjuju. I onda pogledam i kao i sve te reči koje mi koristimo sad, te neke slengove, što su anglicizmi, pa nagledamo možda neke stvari mogu da poteknu još iz latinskog rečnika i zanimljiva mi je uopšte ta razmena.
Mm-hmm.
Kad god se tako distanciraju te dve generacije, se kaže ne razumete ovaj sleng, to mi nije neka konverzacija koja ona je konstruktivna, ali mi je zanimljivo kada krene ovako da se primenjuje to i u njihovom rečniku, pa onda reakcija mlađe generacije kad čuju svoje roditelje kako to govore, da li to onda njima cringe ili ne. Kao da li onda to i dalje cool slang ili ne. koji se koristi. Tako da treba napraviti zapravo to podcast ili razgovor s jedno različite generacije, imaju svako svoj spisak tih reči i da osoba pokuša da pogodi šta ta reč znači.
E sad, ja znam da si ti učestvovao, ne baš, nije bila to tema, ali si učestvovao na projektu Gen Bench, jel tako?
O, da.
Gde su spojene generacije, odnosno ljudi iz više generacije. Ajde, kaži nam nešto više o tom projektu, o čemu se zapravo radila?
Hvala ti što si spomenula Gen Bench projekat. To mi je dosta drag projekat, pošto smo radili... radili smo to u okviru Deutsche Welle Akademije, šest različitih zemalja. I to mi je bilo zanimljivo, jer je to bio moj prvi projekat koji sam radio na engleskom. A ja od malena razmišljam na engleskom. Da kažem sebi, srpski mi je drugi jezik. Pa onda mađarski je treći. Tako da bi je bilo zanimljivo to raditi u ekipi, da vidimo na koji način mi možemo da doprinesemo tom nekom razgovoru, da se, opet da iskoristim tu reč, generacijski jaz, da se ukloni. A to je da jednostavno ljudi imaju mesto gde mogu da sednu i da pokrenu razgovor. Bili to poznanici, članovi porodica, prijatelji ili ljudi koji su eto, jednostavno u parku i mogu da sednu na tu klupu koju smo napravili, Gen Bench, Generational Bench. I to nije samo obična klupa, nego ona na sebi ima ispisana pitanja, a i QR kod koji može da se skenira, koji vas odvede na sajt gde se pitanja takođe nalaze. A to su pitanja u četiri različite nivoa, u zavisnosti od toga koliko želite da se bolje ovako upoznate i da li želite samo na obična pitanja tipa koliko imaš godina, pa koliko se osjećaš da imaš godina. I samo to pitanje može da pokrene još neku digresiju među njima i onda da bolje razumeš te generacije. Mi smo tu klupu napravili u Rigi i bilo jako zanimljivo, ja sam slušao ljude koji na njihovom jeziku pričaju tamo u Rigi, nisam ih ništa razumeo, ali onda kada je naša koleginica Marija Možete nama to prevela i kad sam shvatio koliko je prelepo sve to što pričaju, onda smo to primenili ovde kod nas i u Novom Sadu, gde se Gen Bench klupa isto sad nalazi, u Novom Sadu kod Opensa distrikt, dođite da pogledate, i vidimo da kako je razgovor počeo, tipa koja su odgovori bili na pitanja šta misliš o moje generacije ili šta ne voliš kod moje generacije, i onda koji su njihovi odgovori bili na ta pitanja kad se razgovor završio. I svači odgovor je bio, imali smo neke predrasude ili ne nužno loše predrasude, nego samo generalizovali smo vašu generaciju. I drago nam je što si ti ovde meni kao odličan predstavnik da vaša generacija je još nešto. I onda još neki predstavnik dođe da se ono rašere malo ta lepeza, jer svi jesmo jedinstveni, ne definiše nas samo koja smo generacija, već i mnogo toga više.
Mm-hmm. Rekao si, 15 godina si onda imao kad si pokrenuo svoj kanal. Kakav je osjećaj raditi to sa 15 godina? Da li si imao anksioznost? Čoveče, gledaju me ljudi svuda po Srbiji, možda i regionu. Kakav je osjećaj bio?
Anksioznost je uvek tu jer želiš da ispoštuješ ljude i da ne izneveriš. I uopšte ta potreba da svaki dan, mislim potreba, želiš da udovoljaš publici, kreatori su, mislim, youtuberi i influenceri su uglavnom mladi, da kažem srednjoškolci, i u tim godinama smo uglavnom i people pleaseri, volimo da udovoljimo drugima i to radimo em iz hobija, em iz želje da želimo da budemo tu za druge i želimo da se izrazimo kreativno, i naravno da želiš svaki dan da budeš tu prisutan i da kreiraš, ali onda vremenom ti se i menjaju ti neki, neću kažem apetiti, već želja da na nekom nivou nešto odradiš, ne samo produkcijski da imaš sjajnu opremu i to, već da uradiš neki tretman pre nego što pustiš u etar. Jer kad bi svaki dan jedno te isto radio, ne bih ja lično imao neki napredak, niti mislim da bi to bilo konstruktivno i za samu publiku. Gledam da svaki put nešto novo pokušamo, to me uvek i vuklo. Tako da nikad nismo ni vijali te neke brojke, znam šta treba da uradim da dođem do milion subscribera, to sam mogao promeniti još i haha, ali želim da budem iskren prema sebi, i iskreni prema svojim i drugarima i kolegama s kojima ovako radim. Ja sam počeo da snimam sa društvom i to mi je jedan od glavnih razloga zašto sam i nastavio. A to je što ovo nije nužno sa neki posao i biznis da napravimo neku imperiju, da zarađujemo milione. nego želimo da dovoljno radimo stvari sa strane, da onda možemo da financiramo ovo što zapravo radimo na YouTube kanalu Jasveštajn. Jasveštajn YouTube kanal nikad nije bio profitabilan, da kažem, nego je više, hej, ajmo da dovoljno sebe edukujemo u nekom smislu, opet sad ja vraćam se na neku edukaciju i odgovornost. Anksioznost je uvek tu prisutna, ali ono što me svaki put osnaži, a to je kada uživo imam interakciju sa ljudima koji gledaju taj sadržaj i onda vidim da stvarno njima to znači. Zato gledamo da dovoljno znamo neku temu i onda napišemo pesmu o tome. Recimo, pesma Želim da znam, koja mi je jako draga pesma, je opet tom momentu anksioznost, da li se samo meni ovo dešava, i to smo napravili u pesmu. Pa i do, da kažem, šašavih stvari, a to je Yu-Gi-Oh dvoboj između učenice i profesora, anime odgovaranje, kad se odgovara srpska gramatika, pa smo napravili naš taj dvoboj. Bilo što je onako izazovno za nas, i onda vidimo nešto smo novo naučili, malo smanjuje tu anksioznost kada vidimo, hej, zapravo smo isprobali nešto što smo od uvek hteli da probamo.
Tako da li misliš da je mladima lako da se bore protiv anksioznosti u digitalnom prostoru i van njega do duše, ali generalno, kako misliš da se generacija Z sada bori sa anksioznošću?
Vola bi da čujem i njihove savete i primere. Ja mogu sad pričati samo iz nekog svog iskustva i verovatno se to možda poklapa i sa nekim iz generacije Z. Ne bih pričao sad u ime čitave generacije. Moj prvi korak da se borim sa anksioznošću, to je da živim s tim i da nešto preduzimam po tom pitanju, da ne kopam samo rupu, a to je bilo da sebi kažem da se osjećam anksiozno, to je ne osjećam se dobro, da sebi priznam ili kažem nekome ne osjećam se dobro i da potražim pomoć. Sad, da li je to stručna pomoć, pomoć stručnjaka ili da se obratim staratelju, profesoru u tom periodu, nekome kome ovako verujem, da mi oni možda daju neki savjet gde se ovako preusmerim. Tako da prihvatanje da ti se nešto dešava je ono veliki korak, i onda se tu dolazi do raznih nekih tehnika ili stvari koje ti ljudi kažu da možda pokušaš da vidiš, da promeniš u svojoj svakodnevnici ili u svom odnosu ka sebi, ka drugima, i onda vidiš šta je to što tebi odgovara. Dosta su nas pitali ovako i na panelima kad imamo uživo panel baš na ovu temu, i ja nisam stručnjak, to uvek hoću da kažem, na ovu temu ja stručnjak nisam. Ja sam obratio stručnjaku da meni pomogne za moju ličnu situaciju, i ja vam mogu reći moj primer. Ja neću nikome da kažem, edi kod psihologa, on će ti sve rešiti, jer pre svega imam i ono, nije svaki psiholog za svakoga, i opet ne ide se kod psihologa da kažeš, e, popravi me sada. Mislim, da takav neki pristup da postoji. Tako da, mislim da je to svakako putovanje, ono, svako ima svoje neko putovanje, ali da je ohrabruje to kada ljudi kažu ovako je javno da i oni imaju tu situaciju, da nije sve bajno. Generacija Z dosta pronalazi tu neku, ta neki komfor u ovakvim temama, baš prateći, evo, online kreatore, ljudi koji evo možda su i glumice koje javno kažu da imaju problem s tim i tim. Evo, meni je sjajno što na Instagramu jedno od najvećih following ima Selena Gomez, ako nema možda i najveći following, a ona je baš otvorena po tom pitanju. I to komunicira sa ljudima. I tako, drago mi je kada vidim tu neku reprezentaciju i u pop kulturi, da ljudi stvarno ohrabruju i te ljude koji i kažu nešto ovako na glas, i tu je ta neka međusobna podrška. Svakako je veliki korak to što su meni drugima podrška, a ne gledamo da umalovažavamo te njihove poteze i da kažemo da je to slabost, nego slabost je kad nekom želiš da ukineš tu slobodu da se izrazi na taj način i da kažu da nešto nije u redu.
Ja mislim da se i ti
sad samo tiš u digresiju.
Ne, okej, apsolutno, bez brige. Ja mislim stvarno da si ti na svojim kanalima stvorio taj safe space za tvoju publiku, da mogu i da kažu o čemu želiš da pričaš, o čemu želiš da snima, odnosno o čemu oni žele da ti snimaš i slično. Tako da je to stvarno divno i mislim da samo tako treba i da nastaviš. Tako da, Milane, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala puno na pozivu.
Slušali ste podcast Glasa mladih u kome smo razgovarali o generaciji Z, zašto je možda bolja od ostalih i kako se na drugačiji način snalazi u svetu. Moje ime je Iva Kajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama je razgovarao Milan Inić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasa mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.